Vi ste uz SBS na srpskom.
Novi podaci su pokazali da su individue u Novom Južnom Velsu izgubile 2,1 milijardu dolara na poker mašinama u trećem finansijskom kvartalu 2023. godine. To je 250 dolara za svaku odraslu osobu i dete u državi. Odeljenje Novog Južnog Velsa za alkohol i igre na sreću je analizirano od strane Wesley Mission kako bi pronašli oblasti za zabrinutost. Glavna osoba u Wesley Mission, sveštenik Stu Cameron, kaže da su rezultati alarmantni.
New South Wales residents lost $2.1 billion over a 92-day period.
Stanovnici Novog Južnog Velsa su izgubili 2,1 milijardu dolara tokom perioda od 92 dana. To je 23 miliona dolara na dan. To je 250 dolara po osobi, muškarcu, ženi i detetu širom države. Začuđujuća cifra koja pokazuje da je industrija poker aparata jedna od najotpornijih, ali i jedna od najdestruktivnijih, jer se toliko novca izvuče iz zajednice, a koji bi mogao da se potroši na druge načine. Podaci sugestiraju da je zapadni Sydney region sa najvećim gubicima u Novom Južnom Velsu. Markets Hotel u Homebush, Crossroads u Kasuli i Wentworth Hotel u zapadnom Homebushu su svi prijavili najveće gubitke tokom trećeg kvartala. Sveštenik Cameron objašnjava zašto gubici ostaju veliki u zapadnom Sydneyu.
Western Sydney is the place where we see already huge mortgage and rental stress.
Zapadni Sidney je mesto gdje primećujemo velike stresove u vezi kredita na nekretnine kao i kirije, a dosta ljudi potražuje direktnu pomoć kako bi dobili hranu, platili kirije ili kredite na nekretnine, kako bi poslali decu u školu sa pravom opremom. Tako da je ovo mesto koje ima jedan od najvećih ekonomskih problema i gdje su gubici najveći. To je vrlo cinična industrija, industrija poker mašina i cilja regione koji najmanje mogu da priušte te gubitke, a koji proizilaze kroz te mašine. Hoteli koji funkcionišu sa maksimalnih 30 mašina su u proseku zaradili 65.589 dolara po mašini u 90 dana od 1. jula do kraja septembra 2023. godine. Po godini to je preko 262.000 dolara u profitu za svaku poker mašinu. I to nije neuobičajeni profit, jer Wesley Mission sugestira da je 22% hotela odgovorno za 62% prijavljenih gubitaka. Državna vlada je bila pod pritiskom već neko vreme da predstavi reformu za kocku i to specifično za poker mašine. Glavni zastupnik Alijanse za reformu kockanja, Tim Costello, kaže da je to hitno potrebno.
The whole community gets hurt, not... not just those who play and get addicted to the pokies. We need a cashless.
Čitava zajednica se povređuje, a ne samo oni koji igraju na tim mašinama i koji su zavisni od njih. Potrebna nam je kartica bez novca, gdje možete da ograničite svoje gubitke pre nego što počnete da igrate, kao i vrijeme i onda vas zaključa. Jednom kada ste ispred te mašine i igrate, vi ste u zoni i to je hipnotično. Kartica bez novca bi dozvolila ljudima da igraju, ali oni moraju da je napune sa sumom koju su spremni da izgube. To je ukupan limit sa vremenom i onda su zaključani. To nam je potrebno. I ta kartica bez novca eliminiše kriminal, jer nijedan kriminalac neće otkriti svoj identitet i da uzmu karticu bez novca kako bi oprali svoj novac od narkotika. Probe su trenutno u toku širom države kako bi se testiralo koliko je efektivna kartica bez novca i mogla bi da smanji visoke kockarske gubitke. Asocijacija australijskih hotela kaže da bi bilo koja reforma mogla da postavi radna mesta pod rizik, ali je gospodin Costello odbio tu ideju.
That's a complete myth. For $1 million spent in retail.
To je kompletan mit. Za milion dolara koji se potroši u prodavnicama, to stvori 20 novih radnih mesta. Milion dolara u ugostiteljstvu je 10 radnih mesta, a milion dolara kroz poker mašine je manje od 2 radna mesta. U stvari, poker mašine ubijaju radna mesta. Oni su ubice radnih mesta za stvaranje drugih poslova ako se tih milion dolara potroši drugde. Izveštaj sugestira da su neki klubovi u državi prijavili smanjenje u gubicima u poređenju sa istim kvartalom u 2022. godini. U trećem kvartalu 2023. 1,16 milijardi dolara je izgubljeno na 65 hiljada mašina u klubovima. U izjavi, klubovi Novog Južnog Velsa su pokazali neke od koristi da imaju poker mašine u svojim klubovima.
Unlike other hospitality venues, clubs are owned by the community, with profits going back into the community or into the upgrade.
Neka od druga ugostiteljska mesta, klubovi su u vlasništvu zajednice, sa profitom koji direktno ide nazad u zajednicu ili za poboljšanje tih ustanova za članove, umjesto da idu u džepove vlasnika ili akcionara. Nedavni izveštaj koji je proizveo Urbis je pokazao da su klubovi Novog Južnog Velsa napravili 9 milijardi dolara doprinosa u socijalnom i ekonomskom aspektu države godišnje. U tu sumu je uključeno 936 miliona dolara vredno nižih ili sportskih objekata bez troškova, preko 10.000 besplatnih događaja za zabavu mesečno i podrška za više od 75.000 radnih mesta širom države.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.